Emilio Queiruga, patrón maior da confraría de Porto Son. Emilio, que tal? Moi bo día.
Os días por decir algo.
Sí, por decir algo. Non sei que datos tedes a esta hora sobre o que aconteceu en Baroña.
Os datos temos de primeira man porque fomos nós o que acollemos.
Buf.
Íbanos para o Erizo, estábamos ali ao lado do castro, foi ao lado do castro de Baroña, e empezaron a chamarnos uns que andaban a misilla, uns misilloeiros, e non sabían o que querían, nos facían os señas cas mans en cruz e tal, acercámonos porque o mar non deixaba acercarse moito ás pedras, e facían os señas por outro lado, e cando vimos xa flotando, ainda nos metemos bastante nas pedras, lo bastante, e tirouse xa o meu fillo, tirouse da lancha, tirouse ao mar, e unha, así como collemos o tempo, tendo entre os dous, xa empecé eu coa reanimación, xa non hubo nada que pasar.
Que...
Intentámoslo, pero estaba boca abaixo, xa debía de levar algún tempo morta.
Vos estabades faenando a flote, entendo que esta muller estaba con
Non
compañeiros ou
estábamos faenando,
compañeiras.
íbamos a empezar,
Ibas a
íbamos para a
empezar.
zona de traballo,
O sea,
sí,
que era a
íbamos,
primeira hora da
temos as
mañá.
10 da mañá, sí, as 10 da mañá. Sí.
Esta muller estaba na zona de Rochas.
Sí, na zona de Rochas, sí, o percebe está na zona de Rochas, o seu marido tamén é percebeiro. Son os dous percebeiros a pé.
Puf, entendo que una vez rescatado o cadáver, le va a echar para Porto.
Sí, trouxémolo na nosa embarcación para aquí, para Porto.
Do que poido acontecer, falase dun golpe de mar, Emilio, non sei se se falou algo por ali.
Ela estaba boca abaixo, non sei, só dicir a outra. Falar, a ver, ela era unha percebeira experimentada. Levaba moitos anos, prácticamente unha vida, toda unha vida. Tiña 54 anos, pero desde que se fixo o plan aquí de Perceba a flote, o sea, que experiencia tiña.
Como estás? Como estades? Ti e o teu fillo, que preguntar. É
Pois
máis ti
pues,
que és o patrón da
sí,
confraría.
sí, 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 tocoume a min e máis ao meu fillo. Por nosotros. É un golpe enorme. A ver. É máis eso, conocida como é, socia da cofradía, A ver, porque é unha pasada. Estas son cousas do mar e non nos damos acostumbrados. A nosa vida que nacemos no mar non nos damos acostumbrados a estas cousas.
Emilio Queiruga, patrón maior da Confraría de Porto Son. Unha aperta, de verdade. Non teño palabras. Agradecerche tamén que teña respondido a nosa chamada.
Nada, hasta logo.